Explicarea dumnezeiștilor slujbe.
Cultul Bisericii Ortodoxe pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Marian Gigină, realizatorul emisiunii Explicarea Dumnezeieștilor Slujbe. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre persoanele ajutătoare ale clerului slujitor și funcțiile lor liturgice în trecut și astăzi. Originea și vechimea clerului inferior. Biserica creștină primară n-a cunoscut decât cele trei trepte ale ierarhiei clericale despre care am vorbit, episcopatul, prezbiteratul și diaconatul, cu excepția diaconițelor și a prezbiterelor, despre care vom vorbi îndată, nici Sfânta Scriptură și nici scrierile bărbaților apostolici nu pomenesc despre alți clerici sau slujitori bisericești în serviciul altarului. Dar numărul credincioșilor a crescut și când formele cultului au început să ia o dezvoltare din ce în ce mai mare, treapta diaconatului n-a mai putut satisface toate trebuințele și funcțiile noi ale cultului. De aceea a trebuit ca unele din sarcinile inițiate de mai mică importanță ale diaconilor să fie preluate de alți slujitori bisericești imediat subordonați acestora. Pe lângă ierarhia celor trei trepte sau a clerului propriu-zis, a luat deci naștere cu timpul o serie întreagă de noi slujitori ai cultului sau persoane ajutătoare ale clerului menite să îndeplinească noile funcții create, adică serviciile mai mărunte și mai modeste ale cultului. Toți aceștia erau instituiți prin hirotesie și socotiți ca făcând parte din cler, fiind înscriși în canon, adică în listele personalului bisericesc. Ei alcătuiau ceea ce în dreptul bisericesc se numește clerul inferior. Cu un termen general, toți slujitorii din această categorie erau numiți clerici sau slujitori. Unele din treptele clerului inferior s-au născut chiar în timpurile de prigonire a bisericii, altele, cele mai multe, după pacea bisericii în secolele 4-6, când dezvoltarea treptată a cultului și solemnitatea serviciilor divine făceau necesară sporirea numărului slujitorilor bisericești. Cei mai importanți dintre clericii inferiori erau socotiți trei, ca și la clerul propriu-zis, ipodiaconul, psaltul și anagnostul, sau citețul. În afară de acestea au existat însă în biserica veche și alte trepte ale clerului inferior, pe care le vom enumera mai departe cu funcțiile liturgice specifice fiecăreia dintre ele. Treptele clerului inferior în biserica veche și funcțiile lor în cult. În ordinea cronologică, cel din tâi serviciu inferior care apare menționat chiar în cărțile Noului Testament este acela al diaconițelor. Ele nu se pot confunda cu văduvele și prezbiterele sau bătrânele, amintite și ele în Sfânta Scriptură, ca și în alte documente posterioare din grupa rânduielilor bisericești pseudoepigrafice. De asemenea, diaconițele nu pot fi identificate nici cu fecioarele menționate împreună cu văduvele și bătrânele în aceleași documente vechi care descriu și atribuțiile lor. Ele reprezentau categorii distincte și privilegiate în cadrul comunităților creștine din biserica veche. Primeau și un fel de consacrare prin hirotesie, dar în cadrul adunărilor liturgice nu aveau decât prerogativa șederii lângă clerici și sarcina de a supraveghea liniștea și ordinea rânduielilor femeilor, numărându-se printre slujitorii bisericii în sens larg, adică cei ce făceau servicii bisericii prin poziția sau situația lor privilegiată față de restul credincioșilor. În ceea ce privește diaconițele, e sigur că ele primeau consacrare prin hirotesie, despre care vorbesc categoric unele izvoare. În afară de îndatoririle în legătură cu asistența și caritatea socială, diaconițele aveau următoarele funcții liturgice. Serveau la agape, păzeau ușile bisericii prin care intrau și ieșeau femeile, supravegheau ordinea și liniștea în sfântul locaș în partea rezervată femeilor și ajutau la botezul femeilor, mai întâi catehizându-le și apoi îndeplinind la botez actele rituale pe care clerul oficiant nu le putea face din motive de decență. De exemplu, ajutau pe candidatele la botez să intre în apa baptisteriului, iar după cufundare le prezentau episcopului spre a fi unse cu sfântul mir și îmbrăcate în haina albă a neofiților. Numai prima ungere era făcută de clerici, restul trupului fiind uns de diaconițe. Pentru aceasta, în timpul serviciului divin, ele purtau, ca și diaconii, orarul și aveau dreptul să se împărtășească în rândul clericilor inferiori. Tot ele, după unele documente, duceau sfânta împărtășanie femeilor care nu puteau lua parte la liturghie. Făceau toaleta funebră a femeilor după moarte și ajutau la înmormântarea lor. Documentele literare ne-au păstrat amintirea câtorva diaconițe ilustre prin pietatea și erudiția lor, ca de exemplu Olimpia, Procula și Pentada, colaboratoare și corespondente ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Martana din Seleucia, prietena pelerinei Apusene Egeria, Pioasa Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie de Nisa. În biserica de Apus, diaconițele încep să dispară încă din secolele 5-6, când botezul femeilor adulte devenise destul de rar. În bisericile răsăritene, mai ales în cele necalcedoniene, ele se mențin până în secolele 12-13. Vechile manuscrise ale evlogiilor bizantine încă transmit până la această dată rânduiala hirotesiei diaconițelor, paralel cu hirotonia diaconilor. După aceea, ele dispar definitiv. De altfel, hirotesia femeilor aflate în slujba bisericii începuse și în răsărit să fie interzisă pe alocurea încă din secolul IV. Ipodiaconul sau subdiaconul este cel mai important dintre clericii inferiori de odinioară. Ipodiaconii sunt amintiți pentru prima dată în unele scrieri creștine din secolul III, iar documentele ulterioare din grupa rânduielilor bisericești ne transmit chiar rânduiala hirotesiei lor, precum și atribuțiile în cadrul adunărilor de cult. Ei păzeau ușile bisericii în timpul sfintelor slujbe, ca să nu intre vreun necredincios sau vreun nevrednic, supravegheau ordinea și liniștea bisericii la serviciul divin, pregăteau și țineau în bună rânduială sfintele vase, ajutau arhiereul să îmbrace sfintele veșminte și să se spele pe mâini și, în general, ajutau pe diacon la slujba altarului. Uneori primeau împreună cu diaconii darurile aduse de credincioși la altar, aveau grijă de mormintele martirilor, de iluminația bisericii și de toate cele necesare pentru serviciul divin. Din pricina importanței care li se dădea, ipodiaconii își permiteau adesea abuzuri, considerându-se egali cu diaconii și uzurpând din drepturile acestora. De aceea, unele sinoade au fost nevoite să-i cheme la ordine, impunându-le anumite obligații și restricții în exercitarea funcțiilor lor liturgice. Anagnostul, lectorul sau citețul vine ca importanță îndată după ipodiaconi, deși ca vechime este anterior acestora. Anagnoștii sunt pomeniți ca membri ai clerului inferior în multe documente, începând cu cele de la sfârșitul secolului II și continuând cu cele din secolele 3, 4 și 5. Sarcina lor principală, după cum o arată și denumirea lor, era să citească părți din Sfânta Scriptură rânduite să se citească la serviciul divin, cu excepția pericopelor evanghelice, a căror citire era rezervată diaconilor. Tot ei făceau și alte lecturi întâmplătoare din cadrul adunărilor de cult, acte martirice sau vieți de sfinți, epistole pastorale și altele. Ei citeau de pe amvon, care era un fel de estradă ridicată în mijlocul bisericii, pe care era așezat un pupitru sau analog. În timpul persecuțiilor, li s-a încredințat și păstrarea cărților sfinte folosite la cult, o funcție destul de periculoasă și plină de riscuri. Mai târziu făceau și alte servicii ca aprinderea lumânărilor, purtarea sveșnicilor la procesiunile solemne, însoțirea episcopilor și purtarea cărților de cult necesare. În unele biserici ajutau și la învățământul catehetic. Numărul lectorilor era foarte mare, mai ales în secolele 4-5, când mai toate figurile clericale de prestigiu și-au început cariera bisericească în calitate de anagnoști, ca de exemplu Sfântul Ioan Gură de Aur la Antiohia. Unii dintre cei rămași mai multă vreme în această treaptă s-au ilustrat prin opere scrise de valoare, ca de exemplu Teodor Lectorul de la Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, care a făcut un rezumat al istoriei bisericii de Eusebiu, Sozomen și Teodoret, continuând-o până la 518. Psaltul, cantorul sau cântărețul, este posterior lectorului și un fel de dedublare a lui. La început, adică funcția psalmistului sau a cântărețului era îndeplinită tot de lector. Abia mai târziu apare distinția între lector, pe de o parte, și psalt, pe de alta, ca două trepte și funcții deosebite în cadrul clerului inferior. Psalții sunt pomeniți în canoanele 15, 23 și 24 la Odiseea. Se pare că în Orient, prin secolele 4-5, au fost folosite pe alocuri și femeile pentru slujba de citeț și cea de cântăreț. În biserica veche, până în secolele 7-8, toți credincioșii participanți la sfintele slujbe cântau în biserică, dând răspunsurile la ectenii și cântând imnele liturgice, care de altfel erau mai puține și mai simple ca melodie decât cele de astăzi. Funcția de cântăreț nu a fost creată pentru a înlocui pe credincioși la cântarea liturgică, ci pentru a-i instrui și a-i conduce la îndeplinirea acestei datorii creștine și pentru a-i reprezenta la nevoie în cadrul cultului. În faza cântării responsorice sau responsoriale a psalmilor, cântărețul avea rolul principal de solist și conducător al cântării. El dădea tonul, începea și executa de fapt cântarea psalmilor de pe amvon, iar credincioșii se uneau numai prin răspunsuri scurte, refrenuri sau acrostihuri. În faza cântării antifonice sau alternative, psalții conduceau cântarea cântând la olaltă cu poporul sau corul credincioșilor, împărțiți în două cete, grupe sau coruri, care executau alternativ versetele psalmilor. Ei instruiau și pe credincioși în cântarea bisericească. Rolul și importanța lor a sporit în faza psaltichiei bizantine, când cântarea bisericească, diversificată în cele 8 glasuri sau moduri de cântare, sistematizate de Sfântul Ioan Damaschinul, a devenit mai complicată și mai dificilă, făcând deci necesară prezența cântăreților de profesie, anume pregătiți și instruiți care să o execute corect. Numărul membrilor clerului inferior a fost variat după trebuințele și posibilitățile materiale ale fiecărei biserici. El a fost totdeauna mare la centrele mitropolitane și patriarhale, unde mulțimea slujitorilor era cerută de strălucirea cultului și a ceremoniilor curții imperiale bizantine. În ceea ce privește durata existenței treptelor clerului inferior, putem spune că ele nici nu s-au ivit toate deodată și pretutindeni în biserica veche și tot așa au dispărut, nu peste tot în același timp, ci unele mai curând, altele mai târziu. Legate de situații și împrejurări istorice, de condiții de viață și de nevoi specifice bisericii vechi, aceste funcții și trepte ale clerului inferior au dispărut odată cu încetarea situațiilor și a nevoilor religioase care le-au impus și le-au creat. Așa au dispărut, de exemplu, servicii ca acele ale diaconițelor în urma generalizării pedobaptismului sau al botezului copilului. Așa au dispărut, de exemplu, servicii ca acele ale diaconițelor în urma generalizării pedobaptismului sau al botezului copiilor. Clerul inferior în biserica de azi. Aproape toate serviciile bisericești inferioare de odinioară în legătură cu îngrijirea Sfântului Locaș și buna desfășurare a cultului au trecut de prin secolul XIV înainte la catedrale și mănăstiri asupra eclesiarhului, care era ales de obicei dintre monahii clerici și care avea ca ajutător pe paraeclesiarh, de unde vine și cuvântul de paraclisier. Acesta avea și grija executării întocmai atipicului și a rânduielilor bisericești tradiționale. Ipodiaconatul și lectoratul se mențin până astăzi în ambele biserici și în biserica de răsărit și în cea de apus, cu deosebire că la romano-catolici ipodiaconul face parte astăzi dintre treptele clerului propriu-zis, pe când în biserica ortodoxă a rămas un serviciu inferior cum era în biserica veche. În afară de ipodiaconat, biserica de apus păstrează până astăzi patru dintre vechile trepte ale clerului inferior de odinioară, care alcătuiesc la catolici așa numitele ordines minores, și anume ostiarii, lectorii, exorciștii și acoluții. În biserica ortodoxă se păstrează până astăzi numai două dintre vechile trepte ale clerului inferior, care primesc consacrarea prin hirotesie, și anume anagnostul, adică citețul, și ipodiaconul. Ipodiaconi permanenți nu mai există însă decât prin mănăstiri și pe la catedrale chiriarhale. La slujbe ei poartă stihar și orar încrucișat, iar citeții și cântăreții hirotesiți poartă stihar. Cât privește pe cântăreții noștri de profesie de la bisericile de enorie, care îndeplinesc atât funcția citeților cât și pe absalților de odinioară, în practică nu mai sunt de mult instituiți prin hirotesie. Atât ipodiaconatul cât și lectoratul au rămas obligatorii mai mult ca trepte premergătoare sau de tranziție spre diaconat. Imediat înainte de a fi hirotonit diacon, orice candidat la preoție primește întâi hirotesia de citeț, apoi pe cea de ipodiacon. Toate celelalte servicii mărunte în legătură cu nevoile cultului sunt îndeplinite azi fie de către cântăreți, fie de către paraclisier. În virtutea tradiției, cărțile noastre de slujbă mai păstrează încă unele din numirile vechilor funcții sau trepte ale clerului inferior, mănăstiresc de odinioară. Deși în practică aceste funcții au dispărut de mult din uz, ca de exemplu canonarhul, adică cel ce odinioară avea în grijă, supraveghea și conducea cântarea canoanelor și a imnelor liturgice în general, cadilaptul sau aprinzătorul de candele, eclesiarhul sau paraclisiarhul. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Realizatorul emisiunii, Părintele Marian Gigină, vă mulțumește pentru atenție și până la o nouă reauzire rămâneți alături de radioprogramele postului de Radio Lumina pe frecvența 90,4 FM. Doamne ajută!